Strong. Thanks for listening to VOA 1, The Hits.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Dhowr wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Sabti ah 4 bisha July sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno dood ku saabsan kaalinta ay dhallinyarada ka ciyaari karaan doorashooyinka fooda nagu soo haya ee Soomaaliya.
Waxyaaba badan ay dhallinyarada soo kordhin karaan maanta haddii ay ku soo biiraan yani dhinaca siyaasadda, waxaa ka mid ah waxyaabaha la soo kordhin karo dareenka wadaniyadda, barashada oo kaleeto.
Siyaasadda qofka dhallinyaranimada ku soo galay uu hadhow markuu weynaado uu noqonayo qof khabiir oo expert ku ah arrimaha siyaasadda marka loo eego qofka weynida ku galay.
Kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka maqnay. Ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ciwaan uga dhigay xuska maalinta madax banaanida Mareykanka ee la qabtay habeenkii xalay ee Jimcaha, isagoo ku sugan Mount Rushmore oo ku taala gobolka South Dakota, halkaasi oo ku dhaleeceeyey dabadbaxayaasha isku dayaya inay dumiyaan taariikhda qaranka. Sarkaalka tirsan ololaha Trump ayaa sheegay in madaxweynuhu uu si weyn uga soo horjeedo kooxda garabka bidixda ah oo burburinaya booyiri taallooyinka intii ay socdeen bannaanbaxyada looga soo horjeedo sinaan la'aanta bulshada ee isirka ku salaysan. Madaxweynaha ayaa sidoo kale khudbaddiisa ku ammaanay maalinta qiimaha leh ee madax bannaanida Mareykanka ee 4 July. Waa markii ugu horreysay ee muddo 10 sano ah ee beertan qaran ee Mount Rushmore lagu qabto dabaaldegcaynkan oo kale ah. Beertan xusuus qarameedka ah ee Mount Rushmore ayaa ah farshaxan weyn oo ay ka muuqdaan wejiyada 4 madaxweyne hore oo kala ah George Washington, Thomas Jefferson, Teddy Roosevelt iyo Abraham Lincoln, kuwaasi oo ku dhegan dhagax weyn oo buurtan ku lamaanan. Ra-iisul wasaaraha dalka Canada, Justin Trudeau, ayaa ku dhawaaqay inuusan hubin inuu toddobaadka dambe iman doono magaalada tan Washington DC si loogu dabaaldego heshiiska cusub ee ganacsi ee u dhexeeya dalalka waqooyiga Ameerika, waxaana uu ku nuuxnuuxsaday walwalka uu ka qabo lacagaha tareefada ah ee uu Mareykanku ku soo rogay qalabka aluminiumka ee dalkiisa. Madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa toddobaadka dambe la kulmi doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaana uu sheegay inuu jeclaan lahaa in Trudeau uu ka qayb galo kulankaasi. Ilo laga helay dowladda Mexico ayaa horey u sheegay in booqashada Lopez Obrador la qorsheeyey Arbacada iyo Khamiista, iyadoo ay suurtagal tahay in Khamiista uu dhaco kulan 3 geesood ah oo u dhexeeya 3 hoggaamiye ee dalalkan. Waxaan weli wada hadal kula jirnaa Mareykanka oo ku saabsan haddii shir 3 geesoodka oo dhaca asbuuca dambe uu macno yeelan karo, ayuu Trudeau u sheegay wariyaasha. Waxa uu muujiyey walaaca uu ka qabo soo jeedinta uu Mareykanku ku doonayo inuu ku kordhiyo tareefada ee qalabka aluminiumka ee Kanada laga soo daablo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warka caalamka inala socodsiiyey. Halka aad ka dhageysanayseenna waa Voice of America, Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa Nairobi ku soo diyaariyay Khadar Maxamuud Xareed.
Sanadihii ugu dambeeyay waxa aad u sii kordhayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa wax ku baratay ee aad u danaynaya inay ku biiraan siyaasadda waddanka. Gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa qaba hammi ah inay ku biiraan golaha sharci dejinta ee baarlamaanka Soomaaliya, inkastoo ay jiraan caqabado waaweyn oo ku horgudban dhalinyarada. haddana waxa aad u kordhay doorashadii ugu dambeysay ee 2016 tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku biirtay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Arrintaas ayaana damac iyo hami badan gelisay dhalinyaro badan oo markii hore aanan rajo ka qabin in siyaasadda ay galaan, balse hadda ku dhiirranaya inay siyaasadda ku biiraan oo ay tartamaan. Haddaba xilligan ma tahay xilli ku habboon in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u tartamaan siyaasadda iyo xafiisyada dalka? Maxay dalka ku soo kordhin karaan? Waa mowduuca aynu ku soo qaadan doono barnaamijka madasha dhalinyarada V O A oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi, oo ay igala qayb galayaan Yuusuf Cabdiraxmaan Dah Macaane oo ka mid a dhalinyarada Soomaaliyeed ee uu hadda damaca kaga jiro inay xilalka baarlamaanka u tartamaan sanadka soo socda, iyo Cabdulaahi Daahir Daheeye oo ka tirsan macadka cilmi baarista Ogaal ee magaalada Nairobi. Marka hore labadiinuba ku soo dhawaada barnaamijka madasha.
Aad iyo aad u mahadsan tahay oo ku dhownahay barnaamijka. Waa aadan ugu faraxsanahay.
Su-aasha u horeysa haddii aan ku weydiiyo, maxaa keenayaa laisleeyahay in dhalinyaradu ay aad u soo bataan waayadan kuwa siyaasadda daneynaya ama doonaya inay ku biiraan siyaasadda waddanka?
Ugu horeyn, horta dhalinyarada waa khayraadka dabiiciga ee waddan walba iyo gobol walba uu ku xisaabtamo. Waddan walba waddanka uu ka dhalinyaro badan yahay, waa uu ka horumarsan yahay, wuuna ka horeeya dunida. Maantana waxyaabaha ay ku kala horumartay waa dhalinyarada, dunida dambeysana waxyaabaha ay ku dambeysana waa dhalinyaradiisa. Haddii aan ka hadalno tusaale ahaan waddankeena, aan usoo laabano dhalinyaradiisa ay aad ay u badan yihiin da-da dhalinyarada lagu tilmaamo 15 qiyaastii la sameeyey 14 ee lagu sheegay. Marka sidaa daraaddeed, dhalinyarada hadda waxaad moodaa inay aad ugu soo badanayaan dhinacyada kala duwan ee horumarka ee waddanka, khaasatan ay ka mid tahay siyaasadda. Waana muhiim, waana xilli loo baahan yahay ayay ku soo aadaysaa dhalinyarada. Waana bogaadinaynaa run ahaantii. Dhalinyarada waxyaabaha ku kalifaya waxaa ka mid ah, haddii aan mid iyo laba aan ku soo koobo, dhalinyaradiina Soomaaliyeed waa aragtay waxya dhibaatooyin badan ay soo mareen dalkii burburkiisii, iyo waxbarasho la-aan, dagaalo sokeeya, colaad, gaajo, tahriib, iyo wax dhibaatooyin badan ayay soo mareen. Marka hadda waxay kasoo kabsadeen dhibaatooyinkii burburkii iyo dagaaladii ayay kasoo kabsadeen. Haatana waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan horumarinta dhan walba.
Waya Yuusuf, waa mahadsan tahay. Waan kugu soo noqonayaa. Waxaan siinayaa Cabdulaahi Daahir oo barnaamijka nagala qaybgelaya. Cabdulaahi, soo dhawow.
Waa mahadsan tahay. Waa ku dhowahay adigii dhegeystayaashana waa idin salaamayaa. Sida uu sheegay saaxiibkay Cabdiraxmaan Daah Macaane, dhalinyaradu waa dee khayraadka ugu weyn ee Soomaalidu haysato. Human resource wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ay adduunku faanaan ugu muhiimsan dadku. Marka suu sheegay walaalkay, dee majority dadka Soomaalidu waa dhalinyaro. Dhalinyaradaasuna dee waxay u baahan yihiin in ay fursad u helaan inay dhexdooda ismaamulaan. Waxaa la joogaa xilligii dhalinyaradu ay qaaban lahaayeen talada dalka meel kasta ay joogaan Soomaalidu, deegaanada haddii ahaan lahayd deegaan hoose oo ilaa lokala, iyo haddii ahaan lahayd heerka ugu sarreeya, in dadka Soomaalidu ay dhalinyaradoodu ay hormuud ka noqdaan siyaasadda. Waayo siyaasaddu waa waxa ummaduhu ay ku nool yihiin. Umad siyaasa la-aan noolaan kartaa ma jirto, maadaama Soomaalidu ay yihiin dad haddii Ilaahay ku roon yahay majority ahaan dhalinyaro ah. Dhalinyaradaasi fursadda koowaad ay doonayaan inay sameeyaan waa inay fahmaan inay siyaasadda galaan. Haddii siyaasadda markaa galaan, waxaa hagaagaya oo ay hagaajin karaan dhibaatada haysata dhalinyarada. Maanta dhibaatada ugu badan waxay haystaa dhalinyaro. Hadday ahaan lahayd shaqo la-aan, hadday ahaan lahayd amni darro, waxaad amniga halaynaya waa dhalinyaro oo dhibaatada hadda ka taagan. Dhalinyaraa sameynaysa ama kuwa abaabulan oo dee kooxa argixisa ahaadeen ama ha ahaadeen kuwa kaloo u abaabulan qaab kareyma, waa dhalinyaro doonaysa inay nolol sameeyaan. Marka siyaasadda la ogol yahay saxda ah dhalinyarada inay galaan waa muhiim. Haddii dhalinyaradu siyaasadda galaan, maxaa dhici kara? Waa inaan isweydiino. Dhalinyaradu siyaasadda galaan, marka koowaad, dhalinyaradu dadka waaweyn ee siyaasadda ku jira iyaga ayaa uga fahan dhow ama ka fahan badan waaqic maanta lagu jiro. Qarniga 20-aad baan ku jirnaa, isbeddel farabada baa dunida ka jira. Isbeddelkaas dadka inta badan garwadaanka ka ah waa dhalinyaro. Dunida haddaad fiiriso, hadday noqoto dhinaca teknolojiga tusaale ahaan, markaan fiirino rag hoggaaminayo ama ninka Facebook sameeyay kala tusaalahan Mark Zuckerberg oo kala wan dhalinyaro ah Elon Musk oo dhisay baawurta dunida hadda socota ee bilaa shidaalka ah oo batteriga ku socotay qantada wax hoggaaminaya waa dhalinyaro ee dhinaca siyaasadana saaso kale marka in Soomaalidu ay dhalinyarada siyaasada galaan xilligeed waa la joogaa
aanu siyaasadda waan kuu soo noqonayaa Cabdullaahi Yusuf maxay soo kordhin karaan bikolota dhalinyaradu hadii siyaasadda ay galaan oo ay ka qayb qaataan jagooyinka kala duwan ee dalka maxay soo kordhin karaan
in adoo ma santahay in waxyaabo badan ee dhalinyarada soo kordhin karaan maanta hadii ay ku soo biiraan yaani dhinaca siyaasadda waxa kamid ah waxyaabaha la soo kordhin karo yaani kobcinta waxyaabaha maxal dhaa dareenka wadaniyada maanta dhalinyarada ayuu aad ugu badan yahay in sidoo kale to yaani garaadka dhalinyarada oo iyagana yaani qaybaha waxaan ka wadaa dhinaca waxbarashada oo kale to ee dhiirigelinta inay dhalinyarada ay u sabeeyaan maadaama ay dhalinyarada ay yihiin dadka hadda ugu badan oo maanta wax qabadka loo sameynayo waxa kale oo jiro hadii aan si dhinac kale ka fiiriyo kooxaha yaani mudnaanta leh ee dhalinyarada way tiro badan yihiin dhalinyarada naafada ayaa ka mid ah baahiyada gaarka qabo sidoo kale dhalinyarada xanuunka la nool agoonta dhalinyarada ah
miyaanu dhalinyaradu ka qayb qaadan karin horumarka qaybaha kale ee horumarka ee dalka siyaasadda kaliya maxay ku jecel yihiin inay galaan
qaybaha kale ee horta marka loo fiiriyo dhalinyarada waxyaabaha ay ku badan yihiin waa qaybaha horumarka bulshada kale ee aad ay ugu badan yihiin sida maxay aheeto shaqo abuurka waxay ku badan yihiin barnaamijyada kale u gaarka isxilqaanka dhexdooda waxaas oo dhan aad ay ugu badan yihiin siyaasadda marka loo fiiriyo dhalinyarta aad ay ugu yar yihiin wuxuu ahaa albaab ka xiran muddooyinkii ugu dambeeyey siyaasadda waxaan ogeyn inay ahayd siyaasad ku dhisan oday dhaqameed ku dhisan iyo maxay ahayd reero iyo qabiilo ku dhisan dhalinyartana sida aan ognahay barnaamijka dhinaca qabyaalada iyo qabiilada reeraha iyo odayaasha iyo aada isuguma dhoweyn marka siyaasadda ay imaato laakiin hadda waxyaabaha hadda dhiirigelinta keenayo iyo inay soo hormaraan ay sameeyaan inay raadiyaan siyaasaddu waxaa ka mid ah in ay hadda yididiilo ay jirto dhinaca siyaasadda oo doorashooyinka imaan karo inay yihiin doorasho qof iyo cod ah marka taasi ayaa qasbaysa in dhalinyarada ay kusoo dhiiradaan ay siyaasadda imaadaan laakiin siyaasadda hadday ahaan lahayd marka ay weli ay ku sidhisnaan lahayd siyaaso ku dhisan qabiil iyo ergey iyo oday dhaqameed iyo dhalinyarta waxaan dhihi karnaaba boos badan ugama banaanin waqtiyadii hore ee lasoo dhaafay taasi ayaa hadda marka dhiirigelinta ugu badan samaysay qaybaha kale bulshada aad ay ugu badan yihiin
tusaalahaan yuusuf kasoo qaad nin dhalinyaro tahay siyaasaddii waad gashay maxaad kusoo kordhin lahayd xaafadaada ama deegaankaada mathalan xildhibaanka lagaaga doortay oo kaleeto maxaad qaban kartaa
hadii aan ku sheego aniga horta waxaa ka mid ah dadka hadda doonaya inay kusoo biiraan siyaasadda doorashooyinkan hadda soo socdo aan ka mid ahay waxaan aaminsanahay inaan waxyaaba badan kusoo kordhin karo fahmaynin dadka kale maxay ahayto da-da ah ee odayaasha ee siyaasadda ku jiro inay waxyaaba badan oo ay fahmaynin inaan kusoo kordhin karo waayo waxaan daris la ahay oo aan ogahay oo xaaladooda gaarka aan la socdaa dhalinyarada iyo waddankii iyo sida uu yahay iyo wax badan
maxaa ka mid a yuusuf waxyaabaha soo kordhin kartid ood leedahay raggii hore ku jiray saaxada siyaasadda waayo
waxyaabaha hadii aan kuu soo koobo waxaa ka mid ah inaan soo kordhin karno maadaama fildhiga waxbarashadii aan muddo aan ku dhex jiray oo dadka waxbaranayana ay yihiin dhalinyarada waxaan soo kordhin karnaa waxbarashada inaan ka shaqeyno oo waxbarashooyin taya leh inaan waddanka aan kusoo ziyaadino ka mid ah waxyaabaha kale aan soo kordhin karno waxaa ka mid ah ammaanka qayb ka mid ah inaan soo kordhin karno waayo haddii laga cabanayo ama amni darre haddii laga cabanayo dadka sameynaya ma aha dadda ah waa dad dhalinyaro ah oo annaga maxay aheto jiilkeenni ah wax sameynaya oo yacni waxaa markaasi dhalinyarata waxay awood u leeyihiin inay ogaadaan meesha dhibka uu ka jiro waxyaabahaasi ayaa ka mid ah waxa kaloo aan soo kordhin karno waxaa ka mid ah haddii marka aan kusoo biirno siyaasadda inaan soo kordhin karno daljaceylka laftirkiisa iyo dhalinyarada inaan maadaama uu aada ugu badanyay wadaniyadda dhalinyarta ay ku badan tahay waxaa soo kordhi doono in daljaceyl wadaniyad waxyaaba fara badan oo hadda aan midii laba aan lagu soo koobi karin halkan
siyaasaddu inta badan waxay u baahan tahay khibrad iyo aqoon dheeraada ilaa wixii maadaama ay yihiin go-aano la qaadanayo iyo gorfeyn iyo khibrad iyo aqoon u baahan dhalinyarada waxaa la sheegaa inay dhalinyarada inta badan yihiin kuwo aan khibradii lahayn oo markay siyaasadda ay soo galaan ay qaladaad badan ku dhacaan oo ay la qabsan waayaan. arrintaas ma kuu muuqataa adu?
Ha, waa wax jira, laakiin waxaan rabnaa inaynu marka hore dhegeystayaasha la wadaagno in siyaasadda qofka dhalinyaranimada kusoo galay uu hadhow markuu weynaado uu noqonayo qof khabiir oo expert ku ah arrimaha siyaasadda marka loo eego qofka weynida ku galay. marka waxaan leenahay haddii dhalinyaradu ay siyaasadda galaan oo ay kasoo weliba bilaaban istiijada hoose localka ay kasoo bilaabaan, macnaha golayaasha deegaanka ay kasoo galaan, kownsilada ay dadkoodu wax usoo qabtaan, siyaasadda soo baranayaan, training baa u soconaya, kaariya bay u noqonaysaa noloshoodii ay ku dhiseen. taa hadhow waxay keenaysaa in futureka nin dhalinyaro ah markuu korode uu siyaasaddii dalka uga fahan bato dadkii kale. markaad ninkooda jir ama lix jir ku galay, nin dhalinyaro oo 20 jirkii kusoo galay ayaad moodaa inuu kaga xariifsanaan doono. marka lagu leeyahay dhalinyaro siyaasadda ha galeen, micnaheedu ma aha inay markiiba ku boodaan meesha u sareysa, iyagoo xaq u leh inay tagaan, haddana waa inay rankinka raacaan oo siyaasadda ay bartaan. marka gelitaankana lagu bartaa siyaasaddu waa practical, ma aha wax inta meela laga akhriyo iska imanaya, waa practical, waa in wixii la practice gareeyo macnaha lagu dhaqmo oo daily basiskaagii noloshaadii ay ku biiskareysatay. siyaasaddu sida marka lasoo koobo dee waa nolol maalmeedka sidii loo dabari lahaa. marka inay dhalinyaradu halkaa ka galaan waxaas leeyahay waa xilligii waa loo baahan yahay inay wada galaan, si fiican u galaan, waa meelaha ay runtii markii suu saaxiibkay sheegay ay ku liitaan xagga
weydiino. Yuusuf, ma isku daday inaad hoos ka soo bilowdid oo golaha deegaanka degmadii gobolkii kadib heer federaal, sidaas dhalinyaradu maxaa u diiday inay hoos ka soo bilaabaan asaaska?
Dhalinyarada way ka soo bilaabeen asaaskii. hadda waxaa muddaa dowladnimadii Soomaaliya mar labaad inay hadda ay ku jirto asaas oo dowladnimada Soomaaliya maanta inay waxaa muddaa marar qaarkood bilaaw ay tahay, sababtoo ah golayaasha hadda deegaankii aan ka hadlaysaan, tusaale ahaan gola deegaano hoosaad oo meela uu ka dhisan yahay weyba yar yihiinba marka goboladii hore oo maamulo u dhistay laga reebo. koonfurto kale maba dhisnaba weli gola deegaan, hadda waxaa la dhisay maamul goboleedyadii ku cusub weli. maamul goboleedyada markaa aragta hadda waxa ku badan waa dhalinyartii gudaha wax ku bartay ama banaanka waxa kusoo barteen way ku badan yihiin, aad ay ugu badan yihiin. dowladnimadiiyaaba hadda waxay u muuqataa mid asaas ah oo bilow ah, si guud ayay dhalinyarta kor iyo hoos iyo meel walbaba hadda si bilow ah ay u wada joogaan dhammaantooda. marka wax ka hortaagan ma jirto, waana arrin wanaagsan.
maxaa keenaya in dhalinyaradu ay dhinaca siyaasadda u bataan? tusaale ahaan, si kale hadaan kuu weydiiyo, adiga maxaa kugu dhaliyay inaad siyaasadda gasho?
waxaa keenaya in dhinaca siyaasadda loo bato ama siyaasadda aan galo, siyaasaddiiya waxay noqotay meesha keliya hadda ugu badan ee laga hago siyaasadda, maxay ahayto horumarka bulshada ama dhinac walba. maanta qofka siyaasadda ku jira wuxuu awoodaa inuu isbeddel uu sameeyo noocii doonta ahaato. maanta golaha baarlamaanka, golayaasha noocii rabaan ahaada, aqalka sare, aqalka hoose, waxay dowladdii guud ahaanteedii oo arkaysaa 2012 ilaa iyo hadda waxyaabaha aadka dowladda ay uga shaqeyso waxaa ka mid ah siyaasadda dhalinyarada, maxay ahayto meesha waxa laga bedelo ayaa ah siyaasadda, lagama bedelo arrimaha kaleeta. inkastoo aqoonta ay wax bedelaysa ay muhiimtahay in dadka ay wax ay bartaan, laakiin haddana waxa isbedel samayn karo, waxna soo kordhin kara majaalka la yiraahdo siyaasadda. dadka ku jira waxay awood u leeyihiin inay wax bedelaan oo isbedel ay keenaan horumarineed weliba, si khaasatan hadday ahaan lahayd sharciyadii, dastuurkii. hadda Soomaaliya maantadan weli waxaa arkaysaa ma gaarin weli, dowladnimadeeda ma dhammaystirno. waxaa arkaysaa dastuurkii oo kale inuu weli uu qabyo uu yahay oo aan weli la dhammaystirin. waxaa arkaysaa weli 4.5-kii inuu weli uu qabyo uu yahay. amnigii waxaa arkaysaa ciidamo shisheeya waddanka jooga weli waa qabyo, waxaasoo dhan ku meel gaar dadban ayaa lagu jiraa. marka in hadda waxaan doonaynaa siyaasaddii aan la soo jaanqaadno kumeel waxyaabahan kumeel gaarrada ku wada jiro, dastuurkii iyo amnigii iyo maxay aheeto 4.5-ka la sheegay iyo waxaasoo dhan, waxaan doonaynaa inaan si wada jir aan uga saarno oo horumarka si wada jir ah loo wada qabto.
qofka dhalinyarada ah markuu rabo inuu siyaasadda dalka ku biiro, maxay tahay caqabada ugu badan ee uu dareemo ama uu isleeyahay caqabad baa ka hor imaan karta ku wajihi karta maxay tahay?
Caqabaduhu way tiro badan yihiin. Caqabadii horta ugu weyneed waxay ahayd caqabada oday dhaqameedyada oo yacni inta badan dhalinyarada janis uma siin jirin dhinaca siyaasadda inay usoo gudbaan. Waa caqabadii ugu weyney taasay ahayd, waa rajeynayna in lagu gudbay. Iyadana waxaa ka mid ah caqabadaha kaleeto musuq maasuqa ka mid ah, haddii ay doorashadii ay tahay mid ku salaysan dhaqaale maxay aheeto iyo musuq maasuq ku salaysan, yacni way adkaanaysaa iyadana dhalinyarada inay meeshaasi halkaasi ay awoodda soo saaraan ay soo galaan ayaa ka mid ah. Caqabadaha waxaa kaloo ka mid ahaa khibrad yarida laftirkeeda ka mid ah dhalinyarada, yani siyaasadda maadaama ay ku cusub yihiin, raggi kale odayaasha ee ku jira siyaasadda way ka khibrad badan yihiin intooda badan. Waxyaabahaasaa ka mid ah yani saddex point hadda aan kuu sheegay waa qeybo ka mid ah caqabadaha dhalinyarada haysto.
Gabagabadii maxaa ku gabagabaynaysaa?
Waxaan kusoo gabagabaynayaa arintan xalka ah dhalinyarada yani waxaan ku guubaabinayaa mar walbana kuna dhiirigelinayaa inay fiiriyaan ruuxa waxtarka leh, qofka waxtarka leh ee keli xitaa aanan lagu dooran dadka waa dhalinyaro. Way jiraan dhalinyaro badan oo haddaba dowladda ka mid ah, haddana aan qaarkood aan waxba soo kordhin, qaarna aan u diyaarsanayn siyaasadda, laakiin arrinka keliya aan raba inaan ku guubaabiyo dhalinyarada waxay tahay inay mar walba ay garab istaag iyo maxay ahayto wax walba ay u muujiyaan qofka yacni u qalma siyaasadda ee leh kariirka siyaasadda leh, inay mar walba ay garab istaag ay u muujiyaan. Haddii yacni qof aan ahayn yacni arrimahaasi aana u qalmin ama shaqadiisa aysan ahayn, hadday soo saaraan oo dhalinyaranimo ay ku soo saaraan, waxay noqon doontaa dhalinyarada inay noqdaan dad fashilmay oo aan siyaasadda iyo arrimaheeda aanan shaqo ku lahayn looguna talagelin. Magac iyo wuxuu bixin doonaa sawir qaldan ayuu bixin doonaa isgarab istaag u muujiya qof allaale qofkii u qalma ee shaqadaasina kasoo bixi karan leh dhalinyarada.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Yuusuf Cabdiraxmaan Daah Macaane oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee xiiseeya siyaasadda doonaysana inay ku biirto siyaasadda dalka, iyo Cabdulaahi Daahir Daheeye oo ka tirsan Macadka Cilmi Baarista ee Ogaal ee magaalada Nairobi. Waxa ay igala qayb galayeen barnaamijka Madasha Dhalinyarada oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij kan lamid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed oo barnaamijkaasi madasha dhalinyarada nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinaya.
mahadsanid Maxamed Bashiir. dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duurnimo. ciyaar ka tirsan horyaalada Ingiriiska, Spain iyo Talyaaniga ayaa galabta iyo caawa dhici doona dhinaca Ingiriiska. Inkastoo kooxda Liverpool ay horyaalka ku guuleysatay, haddana kooxaha ayaa dagaal ugu jira kaalimaha safka hore, gaar ahaan kuwa loogu tartamayo koobka Champions League. Kooxaha qaarna waxa ay ka ordayaan inay u laabtaan heerka labaad. Galabta Norwich ayaa la ciyaari doonta Brighton, Leicester City iyo Crystal Palace ayaa ku tartami doona ciyaar ka dhici doonta garoonka Leicester. Manchester United waxay la dheeli doontaa Bournemouth. Arsenal iyo Wolves ayaa si ah ciyaarta la wada sugaya, maxaa yeelay Wolves ayaa u hanqaltaageysa inay kaalinta afraad ku dhamaysato, halka Arsenalna ay doonayso in ay gaarto kooxaha ama safka kooxaha doonaya inay ka qayb galaan xilli ciyaareedka dambe Europa League. Chelsea oo iyana ka ordaysa in ay ka dhacdo safka hore ama afarta hore ayaa la ciyaari doonta Watford. dhinaca Spain, haddii aan fiirino Celta Vigo, waxay la ciyaari doontaa Real Betis. Valladolid iyo Deportivo Alaves ayaa kulmi doona caawa. Granada iyo Valenciana waxay isku arki doonaan garoonka Granada. dhinaca Talyaaniga, hogaamiyaasha horyaalka Juventus ayaa doonaysa inay sii dhuuqsato dhibcaha ay ka sarreyso Lazio marka ay caawa fiidkii ka hortimaado kooxda ay isku magaalada yihiin ay sida aadka ahna u xafiltamaan Torino. ciyaartan waxay ka dhici doontaa garoonka kooxda Juventus ee Allianz Arena. Sassuolo iyo Lecce ayaa fudud isdiri doona ciyaar xiiso leh ayaa sacaa u dhexmari doonta Lazio iyo AC Milan. Lazio ayaa doonaysa in ay aad ugu dhawaato kooxda Juventus, halka Milan ay rabto in ay ka mid noqoto kooxaha doonaya inay Europa League ka ciyaaraan sanadka dambe. Waa tahay ugu dambeyntiina wararka ugu waaweyn ee dhinaca suuqa kala iibsiga. Saacadihii lasoo dhaafay ayaa ahaa in ciyaaryahan Messi la sheegay uu ka tegi doono kooxda Barcelona marka la gaaro dhammaadka xilli ciyaareedka dambe. Messi ayaa tan iyo markii uu kubadda cagta bilaabayba u ciyaarayay kooxda Barcelona, waxaa la leeyahay waa uu ku daalay xaggaas, waxaana uu doonayaa in uu qabto mid ka mid ah horyaalada Ingiriiska ama Talyaaniga. Waa tahay wixii kasoo kordha, waanu arki doonaa hadduu alla idmo se yeeshee xubinteena ciyaaraha inta ha ino joogto.
haddii aynu intaasi ku dhaafno xubintaasi cayaaraha oo uu Nuur Bukhaari nala socodsiinaya, haatana dhegaystayaal, waxaynu jaleecaynaa dhinacii kaalmaha heesaha, waxaana idinku soo maqan heesa Muxibo iyo fanaanka Kaskey.
deenina degistiyal wanaagsan intaatan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.